Ja. Men altså, vi er jo nærmest allerede startet.
Perfekt.
Så skal vi ikke bare starte?
Jo, 100%.
Julis jul.
Ludvig Larsen.
Velkommen til. Til folk, der sidder derude og lytter med, så ja, vi kender jo hinanden fra gamle dage, fra clubbing-dagene.
Helt sikkert.
Ja. Vodka og Booster og Simons og Sunday og alle mulige natklubber.
Helt sikkert. Jeg tror ikke engang Booster var kommet ud dengang, så det er før den tid. Men ja, helt sikkert.
Men tak fordi du gad at komme forbi. Jeg har jo fulgt med på sidelinjen her i sidste år. Du er jo modskaber. Du har et brand, Helliot Emil. Var det sådan, man udtalte det?
Det er Helliot Emil.
Helliot Emil, ja.
Det er rigtigt.
Og det er noget af en vild rejse, jeg har været på. Det har været ret fedt at se, hvordan det er sådan eksploderet lidt mellem hænderne på en god måde. For jer, det her brand her, den her rejse her, det er dig og din bror, der laver det sammen, ikke?
Det er helt rigtigt, jo. Mig og min bror Victor.
Kan du ikke fortælle mig lidt omkring, hvem er du og sådan din rejse ind i den her modebranche her?
Jo, 100%. Først tak, fordi jeg må komme.
Selvfølgelig.
Tak, fordi jeg har inviteret mig. Jeg hedder Julius. Jeg kommer fra en baggrund i kreativ kommunikation fra DMJX, og har egentlig haft sådan en rejse ind i reklamebranchen til at starte med. Der flyttede jeg til New York i 2012, for ligesom at prøve kræfter af med det. Jeg har altid troet, at jeg sådan ligesom skulle være i reklameverdenen. Og så langsomt så fandt jeg ud af, at i reklamebranchen, der er der nogen, der bestemmer over dig. Det kan jeg ikke så godt lide. der er der nogen, der siger, hvordan tingene skal være. Og det havde jeg lidt for stort ego til, tror jeg. Så jeg ville gerne sådan lave min egen ting. Og så startede jeg med så at prøve kræfter i med at lave mit eget reklamebureau. Og gjorde det i nogle år, også i New York. Og begyndte at få flere sådan nogle kunder, som måske var lidt mere hen imod modebranchen. Og lavede meget sådan blandet design med det at lave sådan reklame og lave idéer og sådan noget der. Og sådan langsomt fik det sådan nogle lidt flere nogle toner af noget mode af den dur. Og så begyndte jeg at arbejde for nogle større kunder, og det udviklede sig så. Så begyndte jeg at arbejde for et brand, der hedder Hood by Air. Og på det her tidspunkt, der var det sådan meget undergrundsbrand. Men det var så i kraft af, at der skete nogle forskellige ting. Blandt andet A$AP Rocky begyndte at gå meget i det, og der var en masse ting, der skete sådan ligesom i kulturen på det tidspunkt i modebranchen. Så blowede det ligesom op.
Var sådan en street brand, eller hvad?
Ja, det var meget sådan, altså det var meget undergrundskultur. Jeg tror, mange kan måske huske Hood by Air. Der var sådan nogle store t-shirts, nogle meget grafiske t-shirts. De var ligesom nogle af de første til ligesom at tage det her hood street-wear-fænomen, og så gøre det til noget high-end, og lave shows og lave sådan nogle ting. Så arbejdede jeg for dem i nogle år og lavede både designs, men også indpakning og sådan mere sådan art direction ting. Og efter det, så begyndte jeg at arbejde for Kanye West på Donda.
Sygt nok.
Ja, det var lidt af en rejse. Det var lidt noget meget speciel konstellation, som de ligesom havde sat op der. Og lavede også en masse forskellige ting der. Også igen mere sådan fokus på både sådan art direction og sådan alt det, hvad kan man sige, sådan det er at bygge en kreativ sådan vision eller univers. Og med det, så begyndte vi sådan ligesom, jeg altid gerne vil skabe noget sammen med min bror, fordi vi sådan ligesom har alignet så meget, siden vi var helt små. Og med det, så tænkte vi sådan, okay, hvad kunne være interessant, og så satte vi ligesom ud for at skabe et eller andet form for univers. Og så tog vi ligesom vores oldefars navn, Helliot Emin. Og ideen er, at det ligesom er mere sådan et univers, som vi prøver at skabe. Mere end det egentlig kun er limiteret til modeverdenen. Så nu er vi også i gang med, at vi er lige ved at lave vores første møbelkollektion, og sådan prøver nogle kræfter af med sådan nogle ting. Og ideen er sådan på sigt, at det skal omfavne nogle flere ting end bare mode. Men det var ligesom noget, som vi begge to havde sådan en passion for, at det sådan at føles som et nemt sådan første viser sig måske at være lidt mere en naiv tanke, at det ville være nemt, men det var sådan det første skridt ind imod det, og så voksede det stille og roligt.
Det er meget sådan udlandet, der har taget godt imod jer. Altså Danmark er altså ikke sådan helt jeres hotteste marked. Hvor er I hottest lige nu?
Det er 100% rigtigt. Lige nu er vores største marked Nordamerika. Og ellers så har det været rigtig meget Asien. Både Sydkorea har været rigtig godt for os, Japan og Kina. Kæmpestort. Kina er bare sådan et marked, som er eksploderet over de sidste par år, fordi at mellemklassen ligesom er begyndt at få nogle penge, og det har været interessant for luxury ligesom at penetrere det, så alle bare sådan, altså, og så når man skalerer i Kina, så er det bare sådan, der er forsteder i Kina, der har 21 millioner indbyggere, som man aldrig nogensinde har hørt om, og ja, som er større end hele Skandinavien.
Ja, vildt nok. Hvordan kommer sådan et sådan samarbejde der med Kanye, for eksempel? Hvordan bliver det stablet på benene?
Det var sådan lidt i kraft af, at jeg har arbejdet der på Hood Barriere. Og han er jo selvfølgelig også hele tiden ude og snuse ud efter, hvem der er de nye interessante profiler. Og de folk, som man ligesom har, er selvfølgelig også ind over det, men Virgil arbejdede også på Hood Barriere. Og
Virgil Abloh?
Lige præcis, ja. Virgil Abloh. Og han var så Kanye's kreative direktør. Så vi havde sådan krydset hinandens paths. Nu gjorde jeg det ikke, ligesom at sige et engelsk ord.
Julius er vant til at lave interviews på engelsk. Ja. Så.
Det lyder så ekstremt arrogant, når man siger det, men det er faktisk det første sådan interview, som jeg laver på dansk, så det er sådan, der var det interessant.
Jeg synes, du klarer det godt.
Ja, tak.
Men det er heller ikke interview, det her. Det var også i høj grad en samtale. Altså, så, ja. Det er det, der, kan man sige, det er det, jeg ligesom nyder ved at lave den her podcast, det er, at det behøver ikke være et interview.
Nej.
Rigtig mange podcasts og sådan generelt sådan formidling på lyd i Danmark, det er meget sådan nøje tilrettelagt. Og vi sidder her i mørket og snakker sammen sådan her. Og jeg bare nogle gange, så har jeg bare lyst til at bare kick back og bare slappe af og sige, hey, lad os nu bare have en samtale. Og det er sådan lidt det, jeg håber folk lige sådan lytter med ind på, og ligesom også få noget at vide omkring, for eksempel din historie, den her modebranche her, ikke? Og hvordan fuck du kommer i kontakt med Kanye West? Hvordan var han at arbejde sammen med?
Fantastisk. Altså, ekstremt inspirerende, og virkelig, skal jeg så sige, det her, det er sådan lige før hans notoriske sådan breakdown, hvor han lukker alting ned og bliver nødt til sådan at blive indlagt og alt sådan noget der. Men han var jo på en ekstremt interessant rejse. Det her, det var den gang, hvor han releasede hans første kollektion med Adidas Yeezy, som jo ender med at tage hele verden med storm og bare lave op og ned fuldstændig på modebranchen og på alt, der hedder sneakers og alt sådan noget der, ja. Har han lavet fuldstændig om på. Så han har altid haft en kæmpe vision og en kæmpe tanke om alting, han gør. Og jeg synes, det er ekstremt fascinerende at følge. Og så bliver jeg ekstremt overrasket over, hvor involveret han er i alle projekter. og hvor meget han er nede i detaljen, og hvor meget han er med til på sidelinjen og alle sådan nogle der ting.
Mm.
Samtidig med, at han laver noget af det mest pionerende inden for musik og kunst og alle mulige ting, så det er meget inspirerende.
Får folk lavet noget arbejde omkring ham, eller sidder folk bare og glor på ham sådan? Oh my god, it's Kanye West. Eller hvad det er. Altså, fordi man må vel have, da du startede med at arbejde sammen med ham, og sådan skulle sidde sammen med ham, lad os sige, første gang. Altså, du må være lidt nervøs.
Jamen altså, 100%. Og især, når det er sådan noget der, du ved, så kommer Drake ind. Og så, jamen altså, og så står man sådan lidt der.
Så kommer Drake ind.
Det er Drake. Ja. Og alle folk er sådan her, nå ja, selvfølgelig. Og sådan altså, fordi de er jo vant til, at han bare er der. Og sådan, og det, men man optager jo også ligesom den energi, der ligesom er i rummet.
Ja.
Og hvis du står i en eller anden, altså et eller andet sted, hvor der er 1000 mennesker, der skriger, så bliver det sådan naturligt at reagere på den måde, at sådan, der må være noget vildt. Altså, der er jo faktisk en notorisk historie omkring, at Beatles, de hyrede piger til at stå og skrige i lufthavnen, når de ankom, fordi at så blev det ligesom anset for, at de var ankommet til det her sted her, og så skulle folk råbe og skrige og stå og sådan noget.
Okay.
Så det er sådan et...
Bare sådan nogle enkelte piger?
Ja, præcis, okay. Fordi det afgav ligesom sådan, at der er andre, der begyndte at gøre det, og at man sådan ville reagere på den måde.
Okay. Sådan en flokmentalitet.
Ja, lige præcis. Og den fungerer så også modsat. Så når folk ikke reagerer, så er du så også sådan... Hvis du er den eneste, som reagerer helt vildt voldsomt, så er du også sådan... Okay, det burde jeg måske ikke, eller sådan. Det kan godt være, at jeg bare lige skal tænke, nå, det er også bare et menneske, ham der.
Hvad har du lært af sådan samarbejde? Altså, du må have taget noget med videre, som du ligesom prøver at... Altså, ikke, altså, du stjæler jo ikke hans stil og prøver at få den over i dit eget brand, men der må være sådan nogle business learnings, som man ligesom tager med sig videre, tænker jeg.
100%, ja. Det skal lige siges, at altså, sådan, vi var 8 mennesker, som arbejdede på det her team her, Donda, som er hans ligesom, kreative bureau sådan under Kanye-brandet, eller hvad man kan sige.
Mm.
Og jeg tror, der var rigtig meget af det, hvor jeg var ekstremt overrasket over, hvor lige til nogle af de her... Sådan, opgaveløsninger, de ligesom var, at man sådan, der blev givet en eller anden idé, og så sagde man bare, okay, jamen vi ringer bare til nogen, vi prøver bare lige at google lidt, vi prøver bare lige at sådan, og set udefra, der er man jo altid sådan der, nej, det kan ikke lade sig gøre, og sådan, man er sådan for langt væk fra det der, det kan lade sig gøre, så bare det der med at have sådan en stille og rolig, logisk problemløsningstilgang til tingene, det er sådan, det har lært mig rigtig meget.
Var det sådan okay at fejle så, eller sådan søgte man det, eller sådan, eller var sådan en tough boss, og sådan kunne han blive rasende over ting, eller var det sådan i fred og ro og mag? Jeg kunne forestille mig, at han godt kunne have en tendens til at være en crazy boss, eller hvad?
100%. Altså, lige så sindssygt genial han kunne være, lige så rasende og sindssygt kunne han jo være. Altså, ja. Så det var meget, altså nu var jeg ikke, jeg var sådan art director, så der var ligesom nogle kreative direktører over os, som fik lov til ligesom at præsentere alle tingene og sende dem videre og sådan noget der. Så min direkte korrespondance var sådan måske limiteret til nogle få ting.
Det var ikke dig, der røg over knæet på Kanye.
Nej, det var ikke mig, der siger sådan, hvad med gul? Eller sådan eller noget, så bare kigger på dig. Nej, det er nok nogen, der kendte ham sådan lidt dybere, som ligesom kunne sige, okay, vi skal ned i de her veje og de her retninger og sådan noget.
Mm-hmm.
Så
du har været op med de, hvad man siger, sådan rimelig store spillere i modeindustrien, i hvert fald, hvad man siger, den nye modeindustri, som du selv siger, det her med, at altså den her urban fashion, de her hiphopper, der begynder at gå ind i modeindustrien, de disrupter en masse ting, hvordan man har gjort det før, kan gøres på en ny måde, og nu er der ligesom sådan et nyt verdensbillede, tænker jeg lidt inden for modeindustrien. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der plapper, eller om sådan, jeg har ret.
Du har fuldstændig ret.
Ja.
Altså jeg tror, der er mange ting, der har været med til at gøre det. Modebranchen er jo i stort omfang en refleksion af, hvordan... kulturen udvikler sig, og et øjebliksbillede af, hvad der sker rundt omkring i verden.
Kan alle starte modebrand?
Det kan de 100%, ja. Mm. Det vil jeg mene. igen tilbage til det, som vi snakkede om, det handler om ligesom at have passion for det. Hvis du går ud med den tanke om, at sådan, jamen, min idé skal være at starte et modebrand, men hvis du ikke har noget andet, som ligger bag det, så gør det ekstremt meget sværere. Hvis du skal prøve at kalkulere dig frem til, hvordan du starter et modebrand, så gør det der noget sværere, men hvis du har en drøm og en passion omkring det, så er jeg helt sikker på, at det sagtens kan lade sig gøre.
Så hvordan starter man et modebrand?
Jamen tilbage til det, som du sagde, det der med, at der ligesom er en disruption i hele modeindustrien, så tror jeg, at i kraft af de sociale medier og alt sådan der, så er der tusindvis af måder, man kan gøre det på nu. Der er ikke en korrekt måde, som der var for mange år siden.
Skal man kunne sy og tegne, eller sådan, eller hvad, der må være sådan nogle grunde. Er det dig eller din bror, der designer tøjet, eller gør I det begge to?
Det er mig, der er kreativ direktør. Så det er mig, som ligesom står for alt det visuelle og det kreative og design og alt den slags.
Så du har altid godt kunne lide at tegne og sidde med blyanten, mens han har siddet med regnmaskinen, eller hvordan? Eller sådan, er der den opdeling der? Eller?
Der er meget den opdeling. Han er business-siden af det, og han har ligesom en baggrund i business og er mere passioneret omkring det, end jeg er. Og jeg er meget visuel, og jeg er meget sådan en visionær i at sådan tænke fremadrettet. Så sådan forstået på den måde, så er det en logisk opdeling af det, vi har. Men når det så er sagt, så tror jeg ikke, du skal kunne tegne, eller skulle kunne sy, eller noget som helst for at starte modebrand, hvis det ikke er det, som dit modebrand ligesom går ud på.
Har du selv lært at sy? Eller kunne du sy, når du startede?
Det kunne jeg ikke.
Kan du det nu?
Jeg kan finde ud af at sy, men det er i den grad ikke mig, der laver vores mønstre og syr vores ting overhovedet. Og det er jo også meget godt billede på, at det jo ikke er det, som man skal kunne. Der er ligesom en hel masse dele i det. Det ene er ligesom den her startproces, hvor det handler om at kreere produktet, og ligesom at forstå, hvad det er, produktet skal være. Men så er der også en slutproces, som er mere, hvordan formidler du produktet, hvordan viser du universet, hvordan kreerer du kampagnerne, hvordan laver du shows, hvordan laver du filmen, hvordan laver du en hjemmeside, som tager det hele sammen, og som gør, at det, som måske bare ligner en hvilken som helst anden t-shirt eller sweatshirt eller hvad det kan være, at det ligesom kan forstås på et dybere lag end bare et produkt.
Altså man kan jo sige, når jeg laver sådan en podcast her, så prøver jeg jo på at skabe et brand omkring podcasten, som så selvfølgelig også skaber et eller andet form for brand omkring mig. Og det jeg jo prøver på, det er at give folk en oplevelse af brandet, eller give folk en oplevelse af podcasten. De skal have en følelse, når de hører den her podcast. Er det ikke det samme med mode? Altså, du kan sagtens gå ned og købe en trøje og sige, den er varm, den er behagelig, den ligner lort, whatever, ikke? Men så udfylder den ligesom det der praktiske element i, at den er varm. Men jeg tænker vel, når man tager noget tøj på, som er designet, så er det vel i høj grad også en følelse, man skal have, når man har det på.
100%. Altså, du nailer det jo meget perfekt der.
I know.
Men det er jo fuldstændig det handler om. Altså,
hvad for en følelse vil I gerne give folk?
Jamen, altså,
hvorfor den følelse, kunne jeg også have lyst til at spørge om?
Ja, jamen, altså, meget det, som du siger, det er jo ligesom ideen om, Simon Sinek, han siger, people don't buy what you do, they buy why you do it. Og det er sådan ligesom, at man prøver at formidle en vision, eller man prøver at formidle en idé eller et koncept, som måske er større end bare produktet. Sådan noget af det, som binder meget af Helliot sammen, er meget, at det er sådan ligesom en rejse i innovation og prøve at innovere på en masse forskellige fronter. Både inden for den måde, vi ligesom præsenterer tøjet på, den måde, vi laver stylesene på, og den måde, stylesene ser ud på. Men
jeg så, du lagde en jakke op med en pumpe i ærmet, hvor man kan pumpe jakken op, og ja, så fylder den, ligesom luften fylder jakken ud, og så skaber den sådan et termolag.
Lige præcis.
Som, hvor du så kan holde dig selv varm ved hjælp af din egen krops. Eller hvad?
Det er altså, meget rigtigt.
Der er vi over i noget high-tech der, ikke? Altså noget nyskabende teknologi, eller hvad?
Helt sikkert. Jeg vil nok ikke sige, det er nyskabende teknologi som sådan, men ideen omkring at innovere på nogle måder, man ligesom sådan laver tøj på nu. Den jakke, som du snakker om her, det var sådan ideen om, man nu laver dunjakker, eller...
Af døde dyr.
Af døde dyr, eller ja, alle mulige andre former for jakker med en eller anden form for lag indeni. Og så var vi sådan lidt, jamen hvad kunne man ellers gøre i sådan en tanke her? Og så er det ligesom sådan et concept piece på, hvordan man kunne gøre det. Noget, som vi præsenterede til en award, som vi var nomineret til nede i Frankrig pris. Mm. Og så er der en håndpumpe, som kan pumpe luft ind igennem nogle forskellige rør inden i jakken. Og så igennem din egen kropsvarme kan du ligesom varme den luft op, som er der, fordi det er den samme luft, som ligesom holder varmen der. Og så når du ikke har brug for varme mere, så kan du lukke luften ud, og så kan den bare være sådan en skaljakke. Mm. Ja.
Så det lyder også som om, at altså fordi nu er der jo de her historier om, at modeindustrien er en af de største klimasyndere i form af tekstil og alt det her. Er det noget, I sådan tager stilling til? Men selvfølgelig, jeg tænker også lidt, det kan også være sådan lidt vagt, det her med at skulle bygge sit brand på environmental stuff, og så går man over i sådan noget greenwashing, du ved, det her fænomen, hvor at folk de bruger den grønne omstilling til ligesom at markedsføre deres brand. Så de kan sige, at jeg er grøn, ja, men dit produkt er et shitty produkt, men jeg er grøn, ja, men det er stadig lort, det du laver, ikke? Altså, ja. Sådan, det er det, greenwashing er. Hvordan kommer I rundt om det? Altså, er det noget, I sådan tager stilling til? Og skal det være historien i et moderne modebrands narrativ?
Jeg tror tilbage til hele det her med, at modeindustrien er en refleksion af, hvor verden ligesom står, og mange af de sådan, problemer, som vi står overfor. Så synes jeg, at det er vigtigt, at folk også tager stilling til klimaet. Og det gør vi i høj grad også. Men som du siger, så er det jo selvfølgelig ikke med det dogme om, at det skal sådan gå på kompromis med vores i forvejen sådan univers og æstetik. Så vi prøver ligesom at se, hvad kan vi gøre inden for de rammer, som stadigvæk holder sig til vores større vision. Og blandt andet noget af det er jo så alt det her med innovation. Vi har også eksperimenteret rigtig meget med, hvordan man kan 3D-printe tøj, og man kan 3D-printe sko. Vi har lavet en hel sko-kollektion med tre sko, som er 3D-printet, som er genanvendeligt materiale.
Er vi der nu?
Med 3D-print? Mm-hmm. Nej, det er vi ikke. Men jeg tror, det er vigtigt, at man har nogen, som tør at prøve kræfter af med ting, som nødvendigvis ikke er der 100%. Sådan så man bare skubber grænserne, og man skubber interessen for at folk sådan synes, at det er interessant at investere flere penge i, eller at søge mere på nettet efter de her ting her. Og det gør jo, at det sådan afføder en kædereaktion af, at lige pludselig så kan det være, at der er små dele af processen, som måske kan optimeres med at blive 3D-printet, og så langsomt så kan man gå over i 3D-print. Altså der er en stor del af modebranchen var i gamle dage sådan meget fysisk i forhold til, når man laver mønstre. Så skal du ligesom lave et fysisk mønster, som skal op på en person, og så skal du se, hvordan det falder på personen, og du skal se, hvordan tingene passer sammen og alt sådan der. Og nu, der bruger man rigtig meget 3D-programmer til ligesom at visionere, hvordan ser det ud på en person, hvordan bevæger det sig, hvordan gør man, hvordan sætter man det sammen rundt omkring den her person.
Og så du kan tegne et stykke, eller animere et stykke tøj,
ja,
og smide på en 3D-person, og så se, hvordan... Så du lige kan også ændre tekstiler og sådan noget, så hvordan lige det falder, og tykkelse og sådan noget.
Lige præcis, ja. Og så kan du så derudfra kalkulere, hvor meget stof skal du bruge, hvor meget skal hvor meget skal den her, hvis jeg nu gerne vil lave den en lille smule længere, den ser lidt kort ud, eller den ser lidt flad ud, eller lidt for bred ud, eller et eller andet, så kan jeg gå ind og ændre i mønstret direkte på den her 3D-dukke, og derved så spare den tid, som hvis jeg nu havde gjort det fysisk, og samtidig også spare alle de materialer, som det ligesom er. Og det er jo et meget lille step, men på et globalt plan, der er det jo et kæmpestort faktor, at man ligesom innoverer inden for det her. Og der tror jeg, der vil vi rigtig gerne være med til sådan ligesom at indfløde i den retning. Så det er, at man siger, jamen, hvad er det for nogle processer, som vi har lige nu, som vi kan innovere på? Mm. Vi lavede faktisk også før corona, et digitalt show. Og dengang, der var det overhovedet ikke noget, som folk de gjorde. Så vi havde lavet et digitalt show, før at der var corona-lockdown, og man ikke kunne lave fysiske shows og alt sådan noget der. Og så havde folk set, at vi havde lavet et digitalt show. Og det endte faktisk med, at vi havde nogen fra projektledelse hos LVMH, som er sådan den største konglomerat inden for modeindustrien, som ringede til os og spurgte os om, hvordan man laver digitale shows. Og det var sådan rimelig, fordi vi havde gjort det én gang før. Det var sådan en rimelig underlig konstellation. Men ja, det siger jo bare noget om, at hvis man skubber grænserne lidt inden for, hvad man kan i forhold til måden, man præsenterer på, måden, man konstruerer på, måden, man sætter ting sammen på og sådan noget der, så kan man gøre meget på global plan.
Det at gå med et stykke tøj, der er designet, eller det er ligesom, hvis man går med et Rolex-ur, eller whatever, det er jo, man som menneske vil jo gerne vise, altså, man vil gerne vise, hvem man er over for andre mennesker, tænker jeg. Når du har arbejdet med sådan en som Kanye, så tænker man jo straks, okay, de der Yeezys der, de har jo kun kostet 30 kroner i whatever, i materialer, men han sælger dem for, hvad koster et par Yeezys? 4.000, 5.000? Eller er det dyre? Eller?
Jeg tror, i retail, så tror jeg slet ikke, de er så dyre.
De er det ikke? Okay,
nej,
okay.
Men i resale, altså eftersal, så tror jeg godt, de kunne være dyre. Men jeg ved det ikke, jeg har aldrig haft et par Yeezys. Ja.
Men det er jo, og du har ikke haft et par Yeezys?
Jeg fik et par, da vi arbejdede, og så jeg kunne sælge dem for 20.000.
Okay.
Og så lader jeg bare historien ligge der.
Så thank you, Kanye. Hvad nu har været en signatur i?
Nej, men altså, jeg vil sige, det har været en del af fundingen i vores brand. Så
ja, okay.
Det er gået til et godt formål.
Men det er også det, når jeg sidder og snakker med dig, så kan man jo godt sidde og sige, ah, fuck mand, sådan et par Nike-sko der, det koster 800 kroner, det er fandme dyrt, og der er en eller anden kineser, der laver det, og de koster jo kun 20 at producere. Sådan. Ja, men det er jo også ligesom markedet, der bestemmer, hvad de skal koste. Fordi hvis interessen er der for brandet, så kan man jo godt sætte sine priser forholdsvis højt. Prismæssigt, hvor ligger I? Er I sådan i den høje ende? Fordi der er vel også et bevidst valg omkring, hvor dyrt skal mit produkt være? Fordi at det, jeg ligesom selv har fundet ud af med min egen forretning, hvor vi laver videoproduktioner, det er, at rent faktisk, så, hvis man sætter sin pris op, så er der ikke så mange, der har noget imod det rent faktisk, så kommer der næsten flere kunder til, fordi det virker udadtil som om, at man har et bedre produkt, end det man egentlig har. Ikke at jeg siger, at de har et dårligt produkt, men der er jo noget sådan pricing af produkter. Altså, der vil gøre jer vel nogle overvejelser der, tænker jeg.
100%. Det skal jo siges, at...
Og vi er to danskere, der sidder og snakker nu sammen, og vi havde jo snakket om penge, så man sidder og bliver helt svedig i hånden.
Hvordan siger det her på en pæn måde? Nej, det, jeg vil gerne være altså ærlig og sige, at vi ligger helt sikkert i den høje ende. Men som du siger, så handler det jo ikke om produktet kun. Lige nu så er vi i gang med at planlægge et show i Paris. Og det er langt fra gratis at lave et show i Paris, og det er jo også blandt andet noget af det folk, der køber produktet, de ligesom er med til at støtte.
Ja.
Og som du siger, så altså, det, at du sætter din pris op, det gør jo også, at du har mulighed for at lave en podcast, og du har mulighed for at udvide dit univers baseret på det. Så jeg tror, at det handler om at skabe en større vision og ikke være så snævert synet på, at jamen, produktet har kostet så meget, så jeg vil kun betale så meget, men at du betaler for at være en del af universet, og så skal du også tage alle de ting, som universet indeholder med.
Mm. Men det er jo meget uddansk at sætte til stort. Hvor kommer det fra hos dig, din bror? Eller sådan, ikke kun sat til stort, fordi det kan alle skulle gøre, men I har jo valgt at lave noget tøj, og til jer, der lytter med derude, så vil jeg tjek det ud og se, hvad det er, fordi det er ret langt fra, hvad danskerne går med, kan man sige. Så det er sådan, det er ikke et outfit, man lige ser en anden komme slenderne ned og strøget med, vel? Altså sådan, måske en enkelt piece her og der, men ikke sådan fuldt Hedde Artemil outfit. Altså sådan, hvor kommer det fra?
Nej, der er, som du siger, mange, der godt identificerer med universet, men så sådan, måske vælger at tage et enkelt piece og sammensætte det med noget andet, som måske er lidt mere tonet ned, eller hvad man kan sige. Men jeg tror helt sikkert, at i modeindustrien, der skal man ligesom sætte en retning, og det gør man ved at starte meget ude af en vis tangent på en eller anden måde, fordi så er det ligesom tydeligt, at jamen, altså, man har sat en retning, som ligesom er meget defineret, og efter det, så kan man sådan ligesom tone det ned derfra. Det er også typisk det, man ser, at jamen, altså, de store brands, når det er, de viser store shows og alt sådan noget der, så prøver de kræfter af med nogle ting, som er sådan mere vilde, mere out there, fordi at det er sådan en måde, at de kan vise deres univers og deres vision på, og så kan det godt være, at folk de kun lige køber enkelte pieces derfra, men den større idé, den skal ligesom sådan vises med en meget klar og tydelig retning.
Mm. Hvad for noget tøj sælger I mest af?
Vi er faktisk ekstremt privilegerede af, at vi har en ret god split imellem alle de sådan, produktkategorier, som vi har. Vi har selvfølgelig nogle ting, som er sådan bedst sælger, men vi sælger rigtig meget outerwear, rigtig mange store jakker og sådan, ja, nogle vilde jakker. Så sælger vi mange tasker også. Mm. Vi har sådan en box bag series, hedder den, som også er meget sådan unik.
Mm.
Dem sælger vi også rigtig mange af.
Hvad så planerne for sådan en brand som det her? Nu siger du, at I er gået lidt ud af en vild tangent, men at man på sin lidt ældre dage måske lyder, som om man godt kunne finde på sådan at trække lidt tilbage og sige, sådan, vi har lidt det vilde, som vi stadig har i os, men der skal jo også tjenes nogle penge. Jeg tænker, man bliver jo ikke et kæmpe brand af at sælge sådan meget sådan outrageous tøj, altså som ser sådan meget specielt ud. Man skal vel også finde sådan et, hvis man gerne vil vokse selvfølgelig. Det kan godt være, at I ikke har den vision om at vokse, ja, kæmpestore, altså, men hvad er dine tanker om det?
Vi har helt sikkert en vision om at vokse os kæmpestore.
Ja.
Det er jo blandt andet også derfor, at vi er...
Så er der vel nogle pengemænd, der siger, så skal I lige skrue lidt ned for charmen, drenge, eller prøve at begynde at kigge hen i de her tendenser her og sådan noget?
Helt sikkert. Vi lærer hele tiden nye ting, og sæson efter sæson, så tager vi de ting, som vi har lært før, og så tilføjer vi dem ligesom til næste sæson. Og det er jo det, der også er så smukt ved modeindustrien, det er, at nærmest hver tredje måned skal der være en ny kollektion.
Mm.
Og det betyder, at du får en chance for hele tiden at improve dit produkt og hele tiden at gøre det bedre. Og vi lærer rigtig mange ting omkring det. De seneste par år har vi lært ekstremt meget om det, der hedder merchandising, som ligesom går ud på det, som du siger, at jamen, man har nogle stabile ting i sit univers, som ligesom kreerer universet, og så ud fra det, så laver du en plan for, hvad for nogle ting er mere sådan salgsbare til forskellige kunder. Og det er en del af det at kreere et brand, det er, at man forstår merchandising, at man forstår, hvordan vokser man det. gang efter gang, hvordan gør man det bedre, hvordan udvider man sin målgruppe og så videre. Men vi har helt sikkert visioner om at åbne vores egne butikker. Nu er vi i gang med at lave store shows, og det næste skridt for os, det bliver helt sikkert også at åbne vores egne butikker rundt omkring i verden.
Hvad med, hvis man kigger på danskernes stil i forhold til udlandet? Hvordan klarer vi os der? Har vi styr på det, eller er vi lidt bagud?
Jeg tror, der er rigtig mange, der vil sige, at vi klarer det super godt, fordi at sådan, bundniveauet er højt. Men
hvordan det?
Altså sådan, at alle kan godt lide at se pæne nok ud, og se sådan... se sådan stilren ud og være sådan bevidst omkring, hvad det er, de går med.
Men, danskerne kan godt lide sort i hvert fald.
Ja, præcis. Ja. Og det er jo meget en... Altså, jeg er selv en kæmpe stor fan af...
Du
er
ninja.
Ja, af hele den monokromatiske palette. Ja. Men det vil så sige, at bundniveauet er højt, men topniveauet er så også lidt lavt. Hvis man ser rundt omkring i resten af verden, man ser ikke nogen, der skærer helt ud, og som sådan går i nogle helt crazy ting. Altså, da jeg boede i New York, der var det jo hverdagskost at se folk komme gående i nogle helt outrageous ting og sådan noget. Og det er jo mega inspirerende, og det er jo super vildt, men hvis du gjorde det i Danmark, så ville folk være sådan der, ham der, han er sindssygt fucking tøjs af ham der. Altså.
Hvorfor er vi sådan som danskere? Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej.
Altså, fordi at det er det der med, at hvor er det fedt, der er nogen, der tør, ikke?
100%.
Hvor kommer det fra, tror du?
Jamen altså, tror du ikke, at det er en del af janteloven og kultur, og det der med, at du ikke skal tro, at du er noget, og sådan, og altså, at vi gejler jo heller ikke hinanden op til sådan ligesom at være mega konkurrenceagtige, og sådan, og som du siger også nu, når vi sidder og snakker sådan om penge og om achievements og alt sådan noget der, så må man hellere lige holde sig lidt tilbage og holde sig lidt sådan, fordi du skal jo nødigt komme her og tro, at du er noget.
Okay? Ikke i den her podcast, der skal man bare have lov til at være stolt af sig.
ja, men jeg tror, som dansker, så har man lidt en tendens til sådan at være sådan lidt sådan, okay, ja, men det er måske fint nok, det jeg gør og sådan noget, men jeg ved ikke rigtigt, og sådan, jeg ved... Der er lidt, altså der mangler lidt selvtillid og lidt.
Vi er sådan lidt flokdyr, ikke? Altså sådan, eller sådan, vi er sådan meget flokdyr, og vi er meget sådan, vi vil gerne have hygge, når det sikrer os noget i det her land her. Ikke at fordi jeg hader ikke det land, jeg bor i. Jeg elsker det land, jeg bor i. Men jeg tror at måske også, det har noget at gøre med størrelsen på landet. Jeg har jo selv levet af DJ i rigtig mange år. Det er jo også, du har set mig stå bag en DJ-pult en milliard gange, hvor du har stået og drukket alt min sprut, da vi var helt unge. Ikke? Hvad hedder det? Vi er stadig unge, men du, nu snakker vi 10 år tilbage eller sådan noget.
Ja.
Du skylder mig lidt vodka forresten.
Ja, jeg har taget nå, okay. Med skal med.
Okay, det skal smage. Hvad hedder det? Men jeg kan også huske det fra, da jeg spillede musik. Altså folk ville jo rigtig gerne høre det samme musik hele tiden. Det var top 10 og top 20 og top 100. Og fair nok, man har været på arbejde en hel dag, eller en hel uge, og man vil gerne kick back, og så har man måske ikke lige brug for at blive udfordret. Men jeg tror også, det er den her, så tager man for eksempel til et land som Tyskland og går på klub, eller ser deres stil dernede, for eksempel i Berlin, for eksempel. Ikke? Meget større land, meget større plads til subkultur. Så der er jo meget, meget mere sådan, hvad kan man sige, frihed til at finde det space, som man har brug for at være en del af. Jeg tænker også, at det må også være derfor, du rykker til udlandet, fordi du har svært ved at finde dig selv i sådan et land som Danmark eller noget.
100%. Ja, men det er meget, som du siger, der er meget en cap ligesom på, hvad man sådan kan opnå. Og altså modebranchen er et totalt godt eksempel på det, at det sådan... Når man ligesom tager rundt til nogle af de forskellige modearrangementer, som er i København og i Danmark og sådan noget der, så er det mange af de samme mennesker, man ser igen og igen. Og som du også siger på klubberne, det er også mange af de samme mennesker, man ser igen og igen.
Mm.
Så der er ikke ligesom plads til i samme omfang at have så udadgående subkultur. Og det er der bare plads til sådan nogle steder som... New York og Berlin og Paris og London.
Tog du bare alene afsted, eller?
Det gjorde jeg, ja.
Hvordan var det?
Jamen, det var meget vildt.
Det er sådan ting, jeg ærger mig over, jeg aldrig selv har prøvet at tage til, bare rejse til et andet land og begynde at arbejde. Nu har jeg altså børn, så dem bliver svære, ikke?
Ja.
Men hvad var din erfaring med det?
Jamen, altså, jeg vil godt indrømme, at jeg har et stort ego, så jeg tror også rigtig meget på mig selv. Og jeg tror også meget på, at jeg godt kan gøre nogle rigtig nogle vilde ting. Mm. Så jeg tror, at det var meget den her selvtillid, som gjorde, at det bare var sådan der, jamen altså, du er 21 år, du kan sagtens tage til New York, det er super fedt, og der sker mange flere ting og sådan noget der. Og det var også et ambitiøst skridt. Jeg skulle over og arbejde om dagen, og så skulle jeg skrive min bachelor om natten.
Mm.
Og reklameindustrien er notorisk kendt for
overarbejde.
Meget overarbejde, så da vi skulle lave reklamer op til Super Bowl, der var det 6 weekender i træk, som vi arbejdede, og så skrev jeg bachelor om natten, arbejdede fra 9 til 9 hver dag og sådan noget. Og jeg vil ikke anbefale det til nogen overhovedet.
Kroppen kan også bedre klare det, når man er 21.
Det kan helt sikkert, ja. Men jeg tror meget, at det var den her passion og motivation, som ligesom drev mig, og som bare sådan hele tiden stedfæstede i mit hoved, at sådan, jamen altså, det skal nok gå, og det skal nok lykkes. Altså, jeg er en ekstrem sådan stor advocate for, at hvis du har det mindset, så kan du opnå fuldstændig vanvittige ting. At det er måske mindre dine rent faktiske skills, der skal til, og mere det mindset, som du ligesom kommer til, eller kommer med.
Ja, jeg er lidt selv i samme jeg vil sige, mindset game, det her med, men jeg tror også, der er noget for min barndom og sådan noget. Sådan lidt, men jeg er nok det, man vil kalde for en insecure overachiever, og sådan lidt usikker på sig selv, og så har man brug for at overperforme, ikke? Ikke at jeg siger, at du er det, men det er i hvert fald, jeg ved, du ved sådan, den ligger der lidt fra, altså, hos mig selv, ikke? Ja. Så sagde min forlovede, hun sagde noget klogt til mig, fordi jeg har altid været sådan, da jeg mødte hende, så påstod jeg jo, at alle mennesker vil altid gerne bare videre til det næste, og have det vildere, fordi hvem vil ikke gerne have en strandvejsbiler, og hvem vil ikke gerne køre rundt i den der fede bil, og hvem vil ikke gerne have dit og datten, og fame, og masser af penge, og sådan noget. Og så sagde hun til mig, det er jo ikke alle mennesker, der har brug for at nå de der vilde højder der.
Mm.
Og der slog mig, det er jo egentlig rigtigt nok. Altså, sådan, det er ikke alle, der har brug for at få lønforhøjelsen, eller selvfølgelig ville det være rart, men det er ikke alle, der sådan jagter det. Så det er også en begyndelse at erkende nu, at sådan, nu sådan, i meget af mit liv, der er gået og tænkt sådan, hvorfor vil du ikke vide, og hvorfor vil du ikke dine? Fordi jeg er gået sådan og følt måske sådan lidt alene med de følelser, jeg har haft. Sådan, at sådan, jeg gerne vil videre, og det er også en super stressende følelse, at rende rundt mig faktisk, kan jeg så sige nu, når jeg ligesom kan se mig selv i sådan et bredere perspektiv, der er, jeg er skide irriteret over, at jeg hele tiden synes, at græsset er grønnere.
Mm.
Og jeg hele tiden vil opnå mere og mere og mere, fordi jeg sådan, jeg tænker hele tiden frem på det tidspunkt i mit liv, når jeg ligger 95 år gammel på min dødsseng. Og så tænker, hvad er det egentlig, jeg kan huske fra mit liv, og hvad er det egentlig, der betyder noget? Og der ved jeg jo godt, at det, der betyder noget for mig den dag, jeg er, hvad hedder det, ved at dø, det er de minder, jeg har haft med min familie og min kæreste og mine børn og min mor. Og, altså, sådan, jeg håber, der står mennesker sådan, omkring min seng. Det er ligesom det, der betyder noget. Selvfølgelig håber jeg også, at jeg har gjort en eller anden form for forskel i verden, eller jeg har underholdt folk med den her podcast, eller jeg har lavet nogle gode videoer, eller skabt nogle arbejdspladser, eller haft nogle gode relationer og sådan noget her. Ikke? Men sådan hele tiden have den der sådan, du ved,
100%.
Altså have det perspektiv sådan, det er lidt nøjere, sådan, jeg ved ikke, om det er sådan, om der er sådan en eller anden højere magt, der prøver at sige et eller andet til mig, at jeg skal til at dø snart. Men jeg har virkelig gået og haft den der tanke sådan ret lang tid nu, også når jeg kigger på mine børn, sådan, fuck man, en eller anden dag, så er det bare slut, ikke?
Ja.
Det var lidt en mørk vej, vi gik ned i der nu, men det er sådan.
Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, det er. Altså, jeg synes, at det er 100% rigtigt, hvad du siger, at mange har ligesom den her eyes on the prize-agtig tilgang til det, og bare sådan kun fokuseret på hele tiden at ramme et eller andet mål, og glemmer sådan lidt at nyde rejsen undervejs.
Der er jo lavet sådan undersøgelser eller interviews med døende mennesker eller gamle mennesker, altså folk, der sådan ikke har lang tid tilbage at leve i, hvor der bliver spurgt, hvad ærger du dig mest over? Ikke? Og de fleste mennesker siger, altså enten jeg arbejdede for meget, og det var grunden til, at jeg ikke så mine børn, eller var der nok for min kone, eller var der nok for min familie, eller min bror, eller jeg var for stedig og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og jeg er bare sådan der skal jeg bare. Altså det er bare, det er virkelig vigtigt for mig, at jeg ikke kommer til at have det sådan, når jeg dør.
Ja.
Men der er også mange, der ærger sig over, at de ikke turde gøre.
Mm.
Men så hænger det jo bare det sværeste sammen, fordi hvis du skal turde gøre, så er du også nødt til at give den en fucking skalle. Hvilket betyder, at du kommer til at arbejde rigtig meget. Hvilket nok også betyder, at du kommer til at... Nu er du ikke børn endnu, tænker jeg.
Nej.
Men altså at finde den der... Der er virkelig noget omkring det der work-life balance. Der.
Jamen altså 100%.
Det er vel også en bevidsthed, du har nu. Jeg ved ikke, om du skal have børn på et tidspunkt, men det er vel også en bevidsthed, du har nu. Det er nu, jeg skal fyre den af.
Ja, jamen det tror jeg helt sikkert,
det er. Jeg ved ikke, om du skal have børn. Det skal du.
Ja, men det regner jeg stærkt med. Ja, jeg kommer fra en familie med 5 søskende, 5 børn, så der er helt sikkert noget, der er blevet.
Så det er vel nu, du skal fyre den af?
Jamen, det er det 100%. Så meget af, hvad du siger, det er også bare det her med at forstå, at man skal nyde rejsen, og man skal nyde alt det, man gør. Sådan så det ikke føles som om, at man hele tiden bare er rettet imod et eller andet mål. Men at man skal ligesom også lære at fejre de små sejre undervejs og finde ud af, hvordan man gør det, som man laver til det absolut mest nydelsesagtige. Og altså, Aristoteles, han sagde jo, at nydelse i jobbet giver perfektion i arbejdet. Så det er jo et quote, som jo 100% til den dag i dag, altså bare... er så rigtigt.
Hvad med sådan en som Kanye? Nåede han sin proces? Kunne du se det på ham? Kunne du mærke det på ham? Eller var det bare stress?
Jeg tror, han er meget fremtidsorienteret. Og det er jeg også selv. Så jeg kunne også spejle mig i mange af de tanker, som han ligesom afspejlede på en eller anden måde. For nylig så har vi lavet sådan en personlighedstest i forbindelse med arbejdet, og der viser den sådan ligesom en, man skal svare på en masse forskellige spørgsmål, og så viser den sådan ligesom dine forskellige egenskaber, og så siger den, hvilke nogle af de her egenskaber ligger hvor i hvad for en proces, og der er der enten sådan past, present, future. Og der var det meget sjovt at se, at alle mine bare lå i fremtiden. Så det var bare... Normalt vil du have sådan en split, som er sådan, okay, du har nogle gange nogle refleksioner omkring noget, du har lavet før, eller du er meget sådan fokuseret på det, der sker nu, eller sådan noget. Det var sådan, alle sammen var bare fremtiden. Så jeg er meget sådan, meget den der med, vi skal bare finde ud af, hvordan vi gør det bedre. Bedre hele tiden. Vildere og større. Og hele tiden have den der on to the next tankegang. Og som du selv siger, så er det en ekstremt stressende tankegang at have. Så det er fucking også vigtigt, at man kan se sig selv i øjnene og sige sådan der, okay, men prøv lige at nyde, hvor du er. Prøv lige at tænke over, hvad der sker omkring dig og alt sådan noget der. Og huske og bare sådan at tage det ind. Fordi det er det, du kommer til at tage med fra det her. Altså sådan... 90% af tiden, hvis ikke mere, er jo brugt med det her. Så, sådan, så husk også at gøre det til det fedeste. Og hvis der er noget, du synes, der er nederen, så skynd dig at komme af med det så hurtigt som muligt.
Mm.
Altså skynd dig at give det til nogle andre, eller sørg for, at du kan lave et eller andet, sådan, så at det bliver nice igen.
Ja. Eller sig dit job op.
Lige præcis.
Jamen, altså sådan,
hvis det er største delen af det.
Som jeg har snakket med nogle af mine tidligere gæster om, så er det, at vi bor i et land, hvor du ikke kan blive game over.
100%.
Altså du bliver jo grebet. Hvis du hopper ud i noget, og det ikke går, så bliver du grebet af et samfund, der har hånden om dig. Det er jo det, vi betaler skat til. Det er jo mega svedigt, hvis man kan adoptere den tankegang og have den tanke. Det var grunden til, at jeg rent faktisk begyndte, og jeg så meget som Gary Vee-videoer på YouTube.
Mm.
Gary Vaynerchuk, til folk, som ikke ved, hvem det er, I tjek ham ud. Han er svedig. I hvert fald, hvis du har en lidt down-periode, så er han rigtig god til at tale en op. Han var sådan... altså hoppe ud i det. Og det, der snakker han ud fra et amerikansk perspektiv. Altså hvis du bliver game over i USA, så er du fucked, ikke?
Ja.
Altså så er du på skideren, så er du på gaden, du ved, ikke?
Ja.
Hvor jeg tænker sådan, jeg bor i Danmark. Så hvis jeg prøver at hoppe ud i et andet projekt, og nu siger jeg mit job op, og så har jeg lidt opsparing, og så må vi se, hvordan det går, så længe jeg bare gør mig umage, jamen, så er man jo sådan rimelig home safe.
100%.
Og der er det jo svært at bo i et land som det her, hvor vi ligesom passer godt på hinanden, ikke? Fordi at, sådan kunne jeg forestille mig, sådan har det ikke været over i USA, da du har været derovre?
Nej, det...
Der er lidt mere spidset albuer, ikke?
Jo, det er der helt sikkert, og det er jo også måske derfra noget af den tankegang, ligesom kommer fra, at man skal bare sådan push hele tiden, og føre sig frem, og bevise, hvad det er, man kan, fordi du har kun x antal minutter til ligesom at overtale en eller anden person til eller noget.
Mm.
Og den helt modsatte er jo så danskeren, som bare slapper alt for meget af, og bare siger sådan, ja, okay, men det ordner sig nok, eller sådan, og hvis det går godt, så er det sådan, ah, okay, vi tager det stille og roligt herfra.
Ja.
Og sådan, og så der er sådan en ekstrem kontrast i de to sådan, tilgangen til, til alting, altså alt fra uddannelse til job og til, altså, du ved, den måde, man ligesom, hvis man vil starte noget nyt, eller ændre karriere, eller sådan noget.
Mm. Og med det, så tror jeg, Julius, jeg vil sige, tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var en god snak.
Jamen, selv tak.
Og held og lykke med Fashion Week i Paris.
Mange tak, mange tak.
Jeg håber, at du kan holde ud og kigge på alle de flotte modeller. Vi ses.
Vi ses.